Biskupar ráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Herra forseti, ég þakka fyrir bæði góða og gagnlega umræðu hérna í dag. Úttekt Aðamás Kristófurssonar sem vísa var til var unnin að beiðni Vísinda- og tækniráðs en á þeim vettvangi hefur einmitt verið lífleg umræða mikilvægi þess að styðja við rannsóknir og nýsköpun land allt. Mér langar nú að koma hérna nokkrum atriðum. Háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson nefndi að hér væri ekkert erlent fjármagn komið í nýsköpunarumhverfið. Það alls ekki rétt. Erlendir fjárfestar komu til dæmis með meira en 15 milljónir dollara til Íslands í fyrra. Og meðal annars til Ísafjarðar. Og það hérna, kostið það Keresis, Oculus, Sidekick Health, Grid, Lavatís og fleiri fyrirtæki. Þannig að það algjör óþarfi að tala niður þann árangur sem að þetta umhverfi að ná og skiptir sköpum. En við viljum gera betur og Kría eru þetta verkefnið og sjóðurinn eru þetta stóra aðgerinn í þeim efnum. Hún hönnuð til að bæta fjármögnunar umhverfi á Íslandi. Sprotafyrirtæki þurfa einfaldlega aðra tegund fjármögnunar en banka og þess vegna eru við að koma á fót Kríu. Einu sinni vorum við bankastarfsemi sem hjálpaði sjávarútveginum að fjárfesta í hérna togurum öðru til þess að byggja upp þá atvinnugrein og nú erum við að gera það sem að gera þarf til þess að efla þetta umhverfi. Og það algjör þvæla að segja það að Kría sé einhvers konar loðið, lofvörð sem komi einhver tíman og seinna og sé annara að hérna, standa fyrir. Við erum að smíða frumvarp, við gerum ráð fyrir þessi fjármálaáætlun, þetta að hérna, verða veruleika og þetta mun skipta sköpum fyrir nýsköpunar umhverfi á Íslandi. Og ef að vel tekst til, að þá trú ég því að þetta mun færa okkur ekki bara eina tröppu, heldur nokkrar í þessu umhverfi. Og það þannig að nýsköpun einfaldlega grundvallar stoð verðmætasköpunar á Íslandi, á landinu öllu og landsbyggðin öll þarf að vera með í því verkefni. Og nýsköpun ekki varaaflstöð þegar annað brestur. Hún grundvallar stoð verðmætasköpunar á Íslandi. Og hún heldur ekki lúxus til að hafa með til hliðar til að líta vel út, heldur það sem hjálpa okkur að leysa allar þær áskorunum sem við stöndum frammi fyrir, hvort sem þær eru efnahagslegar, líffræðileg þróun, loftslagsmál eða hvað en annað. Þannig að ég hlakka til að eiga áframhaldandi umræðu hér nýsköpunarmál og þakka kærlega fyrir góða umræðu.
Nú verður gert hlé.